Прадстаўнік апостальскай сталіцы наведвае краіны заходняй Афрыкі, якія ахоплены эпідэміяй эболы. 16 па 19 снежня кардынал Пітэр Тарксан, старшыня папскай рады юстыцыі эт пакс, знаходзіцца ў Сьерра-Леоне і Ліберыі, каб перадаць жыхарам гэтых краін паслання надзеі і салідарнасці. Менавіта ў гэтых краінах, а таксама ў Гвінеі, захоўваецца самая складаная сітуацыя з прычыны эпідэміі эболы. Ватыканскага кардынала, які сам родам з Гвінеі, суправаджае ксёнз Роберт Вітіла, адказны ў дабрачыннай арганізацыі Caritas Internationalis за пытанні аховы здароўя. Згодна з дадзенымі сусветнай арганізацыі аховы здароўя, у заходнеафрыканскім рэгіёне зарэгістравана 18 тысяч інфіцыраваных вірусам эболы. З пачатку эпідэміі памерла звыш 6,5 тысяч чалавек. У сувязі з эпідэміяй у Сьерра-Леоне забаранілі праводзіць усялякага роду мерапрыемствы, звязаныя з Божым нараджэннем і Новым годам. У крызісным цэнтры па справах эболы паведамілі, што ў святочныя дні на вуліцах з'явяцца спецыяльныя вайсковыя патрулі, якія гарантуюць, што ўсе застануцца дома. У Сьерра-Леоне большасць грамадзян з'яўляюцца мусульманамі. Хрысціяне складаюць 1/4 насельніцтва. Тым не менш, такія святы, як Хрыстовае нараджэнне або Новы год, звычайна адзначаюцца тут з вялікім размахам.